Πρώτο πρόγραμμα.
I was hiding under the covers to talk to your daddy, he say. He say you ain't seen nothing till you down on the muffin, and you sure to be changing your way. I met a cheerleader, was a real young bleeder, all the times I could reminisce. Cause the best things of loving with her sister and her cousin only started with a little kiss like this. Saw swinging with the boys in the school and your feet flying up in the air. Sing your head diddy diddy with your kitty in the middle and you swing like you didn't care. So I took a big chance at the high school dance with a missy who was ready to play. It wasn't me she was fooling, cause she knew what she was doing when she told me how to walk this way. She told me to walk this way, walk this way, walk this way. Talk this way, she told me to walk this way. Talk this way, she told me to walk this way. Talk this way, just give me a kiss. Sweetie with a classic kind of sassy little skirt climbing way up her knee. And there was three young ladies in the school gym locker when I noticed they was looking at me. I was a high school loser, never made it with a lady till the boys told me something I missed. And then my next door neighbor with a daughter had a favorite and gave her just a little kiss like this. Saw swinging with the boys in the school and your feet flying up in the air. Sing your head diddle diddle with your kitty in the middle and you swing like you didn't care. So I took a big chance at the high school dance with a missy who was ready to play. It wasn't me she was fooling, cause she knew what she was doing when she told me how to walk this way. She told me to walk this way, walk this way, walk this way. Talk this way, she told me to walk this way. Talk this way, she said walk this way. Talk this way, just give me a kiss.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κούλισοπούλου. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Τζαλαμεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο έως τις 9 ο Δημήτρης Φανανιώτης. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι, καθώς έχουμε αρκετές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις εκτιμώ για σήμερα. Η πρώτη είναι με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες, την Έλενα Αποστολίδου, καθώς εγκρίθηκε πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου για ποινική δίωξη σε αληθοφανή βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ενώ στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον κύριο Σέρκο Χαρουτουνιάν, πρώτο αντιπρόεδρο στην Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών για Ευρώπη και Κεντρική Ασία, καθηγητή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς ο λοιμός δεν απειλεί μόνο τη Γάζα, απειλεί το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, την Αϊτή και το Μάλι που κινδυνεύουν άμεσα από το λοιμό. Και αμέσως μετά τους τίτλους των 8.30 θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ειρήνη Χιλά, καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, για τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν και βεβαίως για το ένιγμα Τραμπ, ο οποίος δεν αποκλείει χτύπημα στο Ιράν. Μπορεί να το κάνω, λέει, μπορεί και όχι. Κανείς δεν ξέρει. Τους έδωσα το τελεσίγραφο των τελεσίγραφων. Να δούμε, έχει μεγάλη σημασία αυτό, διότι αν εμπλακεί η Αμερική στον πόλεμο, τότε πλέον δεν θα μπορεί να λειτουργήσει διαμεσολαβητικά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε όμως στην καλή συνάδελφο Έλενα Αποστολίδου, η οποία βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Έλενα, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες.
Από την παλιά μου πόλη. Έχω ζήσει εκεί από το 84 ως το 88. Λοιπόν, εγκρίθηκε λοιπόν...
Άρα ξέρεις τις ομορφιές της και τις δυσκολίες της.
Έχει, μάλλον έχει πολλές ομορφιές το Βέλγιο, απλώς δεν τις έχει ανακαλύψει κανείς. Πρέπει να ψάξει λίγο να τις βρει. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση που εγκρίθηκε για ποινική δίωξη αληθοφανή βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία να εικάσω,
Ακριβώς, ναι. Και είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη, που φωτίζεις αυτή την είδηση, η οποία έχει περάσει γενικότερα στα ψηλά γράμματα, βέβαια, και ενώ...
Με τόσους πολέμους είναι, αντιλαμβάνεσαι, ναι.
Ναι, και αυτή η επικαιρότητα. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρόκειται ουσιαστικά για το πράσινο φως που έδωσε το Ευρωκοινοβούλιο για ποινική δίωξη σε αληθοφανή βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και αλλαγή του πλαισίου για τη σεξουαλική συνένεση ανηλίκων. Mm-hmm. Αν τα πάρουμε με τη σειρά, το πρώτο είναι ουσιαστικά, μιλάει για εγκλήματα που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Ναι. Δηλαδή, στόχος της πρότασης είναι τόσο να αλλάξει την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τις νέες τεχνολογίες που παράγουν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης αληθοφανή βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και να μπορούν να διώκονται ποινικά, ανεξάρτητα δηλαδή από το αν τα αδικήματα αυτά διαπράχθηκαν στο διαδίκτυο ή στον πραγματικό κόσμο.
Ακόμα δηλαδή και αν είναι εικονικά, Έλενα, λες αυτό.
Φυσικά. Ακόμα και αν τώρα... ένα βίντεο είναι κατασκεύασμα που αποδίδει μια σεξουαλική, δείχνει μια σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και είναι ένα βίντεο το οποίο δεν είναι αληθινό, αλλά είναι ένα κατασκεύασμα μέσω τεχνητής νοημοσύνης, αυτός που το έχει δημιουργήσει, όχι φυσικά ο αλγόριθμος και τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αυτός ο οποίος το χρησιμοποίησε και προχώρησε στην αναπαραγωγή αυτό το βίντεο, θα διώκεται πλέον ποινικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να σου πω και το άλλο στοιχείο. Διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην Liberation, την γαλλική εφημερίδα, η οποία έλεγε ότι το πορνό, το σκληρό πορνό πλέον, αρχίζει να αντικαθιστά τους ηθοποιούς με avatar, δηλαδή με εικονικούς ηθοποιούς. Και αυτό δείχνει το πόσο πολύ έχει παρισφρήσει η τεχνητή νοημοσύνη συνολικά στον τομέα του θεάματος, ας το πούμε έτσι.
Ακριβώς. Και αν μέχρι τώρα μιλούσαμε για έκθεση των ανηλίκων, έκθεση και αν θέλετε και μια έτσι είδους εξοικείωση με όλη αυτή την κακοποίηση που υπάρχει, με εξοικείωση με τον όρο εννοώ, και με τις εικόνες πολλές φορές που πια δεν μας σοκάρουν. Τώρα προχωράμε σε ένα άλλο στάδιο από ό,τι φαίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη, που μπορεί κανείς να κατασκευάζει με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία τέτοια βίντεο. Και αυτό λοιπόν θεωρεί η Κομισιόν ότι πρέπει να βάλει ένα τέλος σε αυτό, να διώκεται ποινικά. Έχει ανοίξει και μια μεγάλη συζήτηση, Δημήτρη, για τη δημιουργία αλγορίθμων εδώ στην Κομισιόν, για το αν θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος σε λέξεις κλειδιά, όπως είναι για παράδειγμα κακοποίηση, βιασμός, σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ναι. Γιατί εάν το ζητήσει κανείς από την τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχει φίλτρο αυτή τη στιγμή, θα κατασκευάσει οτιδήποτε του ζητηθεί.
Σωστά.
Οπότε θα πρέπει να μπει ένα φρένο μέσα από τους αλγορίθμους και μέσα από συγκεκριμένες έννοιες και λέξεις.
Δεν μου λες τώρα, Έλενα, οι ποινές, προφανώς προβλέπει αυτή η πρόταση της Κομισιόν και αύξηση των ποινών. Είναι ποινές που οδηγούν τους δημιουργούς στη φυλακή ή είναι ποινές οι οποίες μπορεί κάποιος να την γλιτώσει, ας πούμε, με μια...
Όχι, από τη στιγμή που είναι να διώκονται ποινικά και για σκληρά αδικήματα, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στις φυλακές. Βέβαια, η Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε την πρόταση, η οποία πέρασε. Αυτό σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν μέσα από το Συμβούλιο και το τελικό κείμενο θα οδηγήσει σε μια νέα οδηγία που θα ξεκινήσει από τις 3 Ιουνίου ουσιαστικά να συζητείται και πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη Προεδρία της Δανίας, που αναλαμβάνει δηλαδή ουσιαστικά τον Σεπτέμβριο, τυπικά. Ουσιαστικά, με συγχωρείτε, το Σεπτέμβριο,
τυπικά
τον Αύγουστο, πιστεύω ότι θα περάσει μέσα από την Προεδρία. Δηλαδή, θα ψηφιστεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι εύκολο να περάσει, γιατί υπάρχουν, ενώ είναι το αυτονόητο, ενώ όλοι πιστεύουμε ότι μπορεί, υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν κάποιες δικλείδες που κάνουν πιο δύσκολη αυτή τη διαδικασία.
Ναι, πάντως
και φυσικά, εναπόκειται και στις νομοθεσίες του κράτους μέλους, δηλαδή είναι υποχρεωμένοι.
Ναι, των εθνικών κυβερνήσεων, σωστά
αυτό.
Το λες.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αυτό, δηλαδή να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών, διότι είναι πραγματικά πώς να το πω, αποτροπιαστικό, τραγικό, αηδιαστικό να γίνεται όλο αυτό το πράγμα στο διαδίκτυο παλιότερα με πραγματικά παιδιά, με αληθινά παιδιά, και τώρα να το περνάμε στην τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να συνεχίσουν τις αρρωστημένες τους να συνεχίσουν τις αρρωστημένες τους τάσεις όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τέτοια βίντεο. Έλενα.
Ναι, και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι αυτό γίνεται πρόταση, γιατί οι ειδικοί που ουσιαστικά μελετούν, υπάρχουν εμπειρογνώμονες πολύ σημαντικοί, με πολύ μεγάλη εμπειρία, βλέπουν και τι έρχεται. Δεν είναι μόνο. Βλέπουν τι έρχεται, πόσο θα αυξηθούν αυτά τα βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, τα λιθοφανή αυτά βίντεο, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη.
Είναι αυτό που λέμε ότι η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ. Πάρε για παράδειγμα, έτσι ένα φέρος παράδειγμα, τη μαγνητική και την αξονική τομογραφία, η οποία άλλαξε την πρόγνωση και την πρόληψη. Από την άλλη, έχουμε ας πούμε για παράδειγμα τα κινητά, τα οποία τα παιδιά έχουν γίνει ένα μαζί τους, δεν μιλάνε μεταξύ τους, κάθονται και κοιτάζουν διάφορα βίντεο στο TikTok κτλ. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ναι.
Που το ένα είναι τι κοιτάζουν τα παιδιά και το άλλο είναι αυτοί που κοιτάζουν το τι κοιτάζουν τα παιδιά. Για μένα αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
Οι οποίοι δεν ξέρει κανείς τι είναι, γιατί μπορεί να λέει, ξέρω εγώ, είναι η κυρία Αποστολίδη, ο κύριος Φαναριώτης και στην πραγματικότητα να είναι ένας ανώμαλος από μια άσχετη χώρα.
Ναι, και εκτός από αυτό είναι και οι αλγόριθμοι για μένα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος προβληματισμός.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι.
Δεν έχουμε τίποτα προσωπικό. Όλα ανήκουν και διοχετεύονται σε όλες αυτές τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν όλες μας τις πληροφορίες, όλες μας τις προσωπικές λεπτομέρειες, κάθε τι που συμβαίνει σε εμάς, ακόμα και τις προτιμήσεις μας στο διαδίκτυο, για να δημιουργήσουν αλγόριθμους, για να δημιουργήσουν μεγαλύτερο τεχνιστικό κοινό, πιο στοχευμένο, όπως λένε συγκεκριμένα. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί αν εμείς το αντιλαμβανόμαστε, τα παιδιά μεγαλώνουν πια με αυτό. Οπότε δεν θα έχουν πια επιλογή. Η επιλογή θα είναι μονόδρομος, αυτό που τους δίνουν.
Και έχουμε μιλήσει και παλιότερα με παιδοψυχολόγο στην εκπομπή, όπου μας έλεγε ότι αυτό το σκληρό πορνό, όλες αυτές τις σκληρές εικόνες, σε έναν έφηβο 13, 14, 15 ετών, μόνο κακό του κάνουν. Τίποτα άλλο.
Σίγουρα γράφει μέσα του πολύ διαφορετικά, γιατί δεν έχει τα φίλτρα, δεν έχει την εμπειρία.
Ακριβώς.
Και επειδή το λέμε αυτό, να πούμε ότι μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο ουσιαστικά ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο, είναι να αλλάξει το όριο ηλικίας για τη συνένεση των ανηλίκων στη σεξουαλική συνένεση, τα όρια της ηλικίας. Έχει ανοίξει η συζήτηση, υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Αλλά έχει ανοίξει συζήτηση και νομίζω ότι οι ηλικίες να πάνε προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, παρά το ότι ζούμε σε μια πιο σεξουαλικά απελευθερωμένη και μια πολύ διαφορετική εποχή. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, η συνένεση η σεξουαλική να ανέβει το όριο ηλικίας.
Είναι κάτι το οποίο η δυσκολία βέβαια είναι στο πώς μπορεί να επιβεβαιωθεί το όριο της ηλικίας. Είναι και αυτό ένα μείζον ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, ναι, έκανε μια καλή αρχή η Κομισιόν, νομίζω, και το Ευρωκοινοβούλιο. Και ελπίζω να συνεχιστεί όλη αυτή η προσπάθεια. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση από την πρωτεύουσα του Βελγίου. Καλή συνέχεια. Pouring rain. Και 22 λεπτά και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της ημέρας, καθώς μπορεί να έχουμε τον πόλεμο του Ισραήλ με την Χαμάς, τον πόλεμο στην Ουκρανία, το νέο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αλλά όλες αυτές οι ειδήσεις είναι λογικό να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, όμως υπάρχουν χώρες όπου κινδυνεύουν άμεσα από το λοιμό και δεν αναφέρομαι μόνο στη Γάζα, είναι το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, η Αϊτή και το Μάλι, τα οποία κινδυνεύουν άμεσα από τον λοιμό. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα με τον κύριο Σέρκο Χαρουτουνιάν, πρώτο αντιπρόεδρο στην Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των ΗΠΑ για Ευρώπη και Κεντρική Ασία. Είναι και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Χαρουτουνιάν, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, είναι μία εξαμηνία έκθεση του ΟΗΕ η οποία δείχνει ότι υπάρχουν πολλά σημεία αυτή τη στιγμή, πολλές χώρες για την ακρίβεια, οι οποίες βρίσκονται στο φάσμα του λοιμού, ενώ προβλέπεται και σοβαρή επιδείνωση του σοβαρού υποσιτισμού σε 13 χώρες και περιοχές. Αυτό προειδοποιεί ο γνωστός ΦΑΟ, Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα. Και ήθελα να ρωτήσω καταρχάς, οι λόγοι όπου αντιμετωπίζουμε αυτούς τους λοιμούς, εντάξει στην Αϊτή πάντα υπήρχε αυτό το πρόβλημα και στο Σουδάν, αλλά μήπως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ προχώρησε στη διακοπή δεκάδων παροχών βοήθειας, κονδυλίων που ήταν για την παροχή βοήθειας στις τρίτες χώρες, με στόχο να μαζέψει τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ.
Είναι και τα δύο.
Ναι.
Καταρχάς ότι τα τελευταία χρόνια δυστυχώς η ανθρωπότητα δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει επαρκώς τις χώρες αυτές. Mm-hmm. Εγώ επικεντρώνομαι περισσότερο στις χώρες ο Σαχάριας Αφρικής, οι οποίες και ενδιαφέρουν αρκετά την Ελλάδα, γιατί πολλοί από αυτούς έρχονται στην Ελλάδα στη συνέχεια.
Σωστά.
Λόγω πείνας που υπάρχει. Mm-hmm. Είναι περίπου, υπολογίζονται ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε κανονικό φαΐ είναι περίπου 800 εκατομμύρια. Είναι ουσιαστικά
800 εκατομμύρια. Παγκοσμίως, έτσι.
Βέβαια.
Ναι. Είναι τρομακτικός αριθμός, κοντά στο δισεκατομμύριο.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Εγώ έχω πάει σε αυτές τις χώρες, σε κάποιες από αυτές τις χώρες με προγράμματα που έχουμε. Είναι πολύ λυπηρή η κατάσταση. Όπως λέτε βέβαια, ένα μεγάλο μέρος της εισφοράς στον FAO και στα Ηνωμένα Έθνη ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες και διακόπηκαν διέως.
Mm-hmm.
Οπότε αυτό σίγουρα μελλοντικά, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, θα επιτείνει αυτή την κατάσταση.
Και το ερώτημα είναι επίσης, κύριε Χαρουτουνιάν, ότι πάρα πολλές φορές, το έχουμε δει αυτό και στην Αφρική και σε άλλες περιοχές, όταν φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια με τα φορτηγά σε μια κεντρική πόλη και πρέπει να πάει στις περιοχές όπου την έχουν ανάγκη, ελοχεύουν λίσταρχοι, πολέμαρχοι, οι οποίοι κλέβουν ένα μεγάλο ποσοστό της βοήθειας, με αποτέλεσμα αυτή που φτάνει να μην επαρκεί σε καμία περίπτωση, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Δυστυχώς σε αυτές τις χώρες δεν υπάρχει η κανονικότητα που έχει στις δικές μας χώρες. Η βοήθεια που φτάνει, το πρόβλημα δεν είναι η βοήθεια. Ξέρετε κάτι, όσο και να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες, άμα μάθουμε να παράγουν, δεν θα μπορέσουν ποτέ να έλθουν στην κατάσταση που να μην έχουν ανάγκη βοήθειας. Δηλαδή είναι κάτι σαν τον ναρκωμανή. Απλά του δίνεις και του παρατείνεις
τη ζωή,
την ανάγκη.
Ναι, σωστά.
Αν δεν τους μάθουμε, και γίνονται προσπάθειες, αλλά είναι πάρα πολύ λίγες και είναι πολύ δύσκολο εδώ μεταξύ σε αυτές τις χώρες. Ένα άλλο ενδεχόμενο το οποίο πιθανά δεν το έχετε δει είναι ότι ο πληθυσμός αυξάνεται με γεωμετρικούς ρυθμούς.
Βέβαια, υπεργεννητικότητα.
Ναι, δηλαδή, σκεφτείτε ότι εγώ συμμετείχα σε κάποιο πρόγραμμα, ήταν καθηγητής του Γεωπονικού, φτιάχναμε γενετικά τροποποιημένο ρύζι. Αυτό το πρόγραμμα λεγόταν Golden Rice.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ρύζι γενετικά τροποποιημένο, το οποίο ήταν γεμάτο βιταμίνη Α, γιατί στην υποσαχάρια Αφρική πεθαίνουν το χρόνο πάνω από 1 εκατομμύριο παιδάκια κάτω των 5 ετών.
Επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και από ασθένειες οι οποίες...
Έλλειψη βιταμίνης Α.
Ακριβώς.
Όταν πήγαν οι συνεργάτες να το μοιράσουν, ήρθαν και αυτά που μου είπαν ήταν εντυπωσιακά. Δηλαδή έλεγαν ότι το 80% των γυναικών που είναι έως 31 ετών έχουν 11 γένες.
Ενώ εμείς στην Ευρώπη με τα δυσκολίες κάνουν δεύτερο παιδί. Έχετε δίκιο, απόλυτο.
Εμείς κάνουμε προσπάθειες εδώ. Εκεί είναι το τελείως. Δηλαδή, αν δείτε χώρες σαν την Ιγυρία, πώς αυξάνεται ο πληθυσμός, θα εντυπωσιαστείτε. Οπότε, αν δεν τους μάθουμε με κάποιο τρόπο πώς να ζουν μόνοι τους, πώς να παράγουν προϊόντα, είναι πολύ δύσκολο. Και όπως είπατε πολύ σωστά, και το πρόβλημα του νερού είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Το πρόβλημα του νερού, το οποίο να είναι και...
Παγκόσμιο πρόβλημα πλέον.
Ναι, και θα το έχουμε όλο και μεγαλύτερο. Εμείς προσωπικά σαν Ελλάδα έχουμε κάποιες θέσεις, δηλαδή αν δεν κάνουμε κάποια αναθεώρηση, καταρχάς το νερό, να ξέρετε ότι πάνω από το 80% του νερού πηγαίνει στη Γεωργία.
Ναι. Είναι γνωστό αυτό.
Αν εμείς δεν δούμε κάποιους τρόπους να μειώσουμε αυτό το νερό, και ένας από τους τρόπους είναι ότι έχουμε ξεχάσει τα παλιά φυτά, τη μεσογειακή διατροφή κτλ. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, εισάγοντας φυτά και πρώτες ύλες από άλλες χώρες, αυτά θέλουν περισσότερο νερό.
Ναι. Και επίσης υπάρχει και η άλλη μέθοδος, και με αυτό να κλείσουμε, διότι δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει, κύριε Χαρουτουνιάνη. Υπάρχει και άλλη μέθοδος που το κάνουν σε απομακρυσμένες χώρες, στο Χονγκ Κονγκ, στην Κίνα, σε ορισμένες περιοχές. Το νερό το οποίο πηγαίνει στα λίμματα, καθαρίζεται από τα λίμματα και χρησιμοποιείται για την άρδευση. Οπότε δεν χρησιμοποιείται πόσιμο νερό για την άρδευση, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια σημαντική εξοικονόμηση, κύριε Χαρουτουνιάνη.
Και αυτό και η ψηφιακή γεωργία τώρα, τα τελευταία χρόνια, κάνουν πολλές προσπάθειες να το εφαρμόσουμε και στην Ελλάδα. Δηλαδή, να μην ποτίσουμε πάντα, να ποτίζουμε μόνο όταν χρειάζεται.
Ακριβώς.
Να έχουμε στο έδαφος, αισθητήρες πάνω στον αέρα.
Έτσι. Κύριε Χαρουτουνιάν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς έχουμε μόλις 20 δευτερόλεπτα μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μας. Ελπίζω να την επαναλάβουμε κάποια στιγμή, όταν υπάρξει κάποια πρόοδο σε αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο πρώτο πρόγραμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 9 παρά 25 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Μαρία Σφυρό, Εραβούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Ο Δημήτρης Φαναριώτης θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9 η ώρα. 6η μέρα επιθέσεων και ακόμα πιο έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν ξέρουμε για πόσο θα συνεχιστεί ακόμα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με την κυρία Ειρήνη Χιλά, είναι καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Καλησπέρα, κυρία Χιλά.
Πέρα σας, κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, έχω ένα ερώτημα το οποίο δεν ξέρω πόσο είναι ρητορικό, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πραγματικό ένιγμα. Ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εμπλακεί η Ουάσιγκτον στις Ισραηλινές επιθέσεις, αλλά μετά δεν έδωσε στίγμα, είπε μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι, δηλαδή κανείς δεν ξέρει τι θα κάνω. Το ερώτημά μου είναι, εάν εμπλακεί ο Τραμπ, αν εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την ακρίβεια στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν, πρώτον δεν θα υπάρχει επιστροφή και δεύτερον δεν θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να μεσολαβήσει. Γιατί ο μόνος ο οποίος ακούει εντός εισαγωγικών σε κάποιο βαθμό Νετανιάχου είναι ο Τραμπ. Από εκεί και πέρα η Ευρώπη διπλωματικά δεν έχει καταφέρει τίποτα, δυστυχώς για αυτήν. Και θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μια εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν δεν θα ανάγει και τον ασκό του αιώλου και κυρίως δεν θα διεύρυνε τον πόλεμο καθιστώντας τον παγκόσμιο.
Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Θα υπάρξει μια ευρύτερη επέκταση του πολέμου και αυτό θα είναι το worst case scenario που λέμε.
Έτσι, και μάλιστα προσθέτω σε αυτά που σας είπα και συγγνώμη για την διακοπή, και η Βρετανία συνεδριάζει απόψε η Κόμπρα, η Ειδική Επιτροπή Εκτάκτων Κρίσεων, προκειμένου ενδεχομένως να συμμετάσχει και η Βρετανία. Ναι, εκεί πλέον χάνεται η μπάλα, έτσι.
Κοιτάξτε, κύριε Φαναριώτη, καταρχήν να το πάρουμε λίγο από την αρχή το θέμα σε σχέση με την πολιτική Τραμπ. Ο Τραμπ είναι στριμωγμένος. Και αυτό που είπατε και το είδα και εγώ τώρα πριν από λίγο, ότι μπορεί να το κάνω, μπορεί και να μην το κάνω, θα δω τι θα κάνω, δείχνει ακριβώς ότι έχει διλήμματα, αντιμετωπίζει διλήμματα. Ναι. Ένα βασικό δίλημμα έχει να κάνει με τις προεκλογικές του και αρχικές του δεσμεύσεις. Δηλαδή προεκλογικά είχε πει ότι θα τελειώσει όλους τους πολέμους μέσα σε ένα μήνα από την ανάληψη.
Στην Ουκρανία μία μέρα είχε πει κιόλας, ήταν
αδιανόητο
αυτό.
Ναι, 24 ώρες, ναι, στη Γάζα επίσης. Ήθελε δηλαδή να προβάλλει μια εικόνα ενός peacemaker, ενός ειρηνοποιού. Έτσι.
Ναι.
Και μάλιστα αυτό και από την πρώτη ήδη, την προηγούμενη θητεία του, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει όλους αυτούς τους πολέμους στο Ιράκ, στη Λιβύη, στο Αφγανιστάν, τους είχε χαρακτηρίσει αχρίαστους πολέμους, αν θυμάμαι.
Έχετε δίκιο.
Έτσι λοιπόν, η βασική του δέσμευση και η εικόνα που ήθελε να δει, γιατί παίζει πολύ με τις εικόνες, όχι μόνο ο Τραμπ, αλλά όλες οι
με την επικοινωνία συνολικά, έχετε δίκιο.
Αυτό που λέμε, αυτό το projection έτσι που κάνουν.
Ναι, χωρίς ωστόσο να μου επιτραπεί να πω, χωρίς να έχουν βάθος οι δηλώσεις τους, είναι πιο πολύ συνθηματολογικές δηλώσεις. Και πάντα έτσι εκφράζεται ο Τραμπ. Δηλαδή αυτή η ατάκα που έριξε.
Ένα μήνυμα.
Μπορεί,
ένα
ναι, μπορεί, μήνυμα. Όχι, δεν ξέρω. Τραμπ είναι αυτό.
Στέλνουν ένα μήνυμα, κύριε Φαναριώτη, και προς το εσωτερικό του περιβάλλον. Και εδώ έχει θέμα ο Τραμπ στο εσωτερικό του περιβάλλον. Δηλαδή υπάρχει μια σημαντική μερίδα ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή.
Και έχει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο.
Ναι, και πολλό μάλλον τώρα που η κατάσταση φαίνεται να γίνεται ολοένα και πιο ανησυχητική και πιο προβληματική. Άρα λοιπόν αυτό που δήλωσε σήμερα δείχνει ότι είναι στριμωγμένος. Από την άλλη όμως είναι και ένας ηγέτης και γενικότερα μια ηγεσία, αλλά και μια, αυτό εκπορεύεται και από το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών που πάντα ήθελαν να παίξουν ένα κυρίαρχο ρόλο σε διάφορα γεωπολιτικά τοπία, εφόσον βλέπει ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Ιράν πάνε καλά, κατά κάποιο τρόπο στρατηγικά και επιχειρησιακά μιλάμε, έτσι.
Αν και τους τελειώνουν οι πύραυλοι Άρου σήμερα, το διάβαζα αυτό.
Ναι, αλλά είπε μάλιστα ότι βλέπουμε ότι είναι μια εντυπωσιακή επιχείρηση. Το Ιράν ανθίσταται, έχει απώλειες, αλλά από ό,τι φαίνεται όμως συνεχίζει να απαντά με τρόπο έτσι, αποτελεσματικό, τουλάχιστον από τη θέση την οποία βρίσκεται και τηρουμένων των αναλογιών. Ήθελα να πω εδώ, και σαν καθηγήτρια που διδάσκω και την επίλυση συγκρούσεων, ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο, αυτό το οποίο εγώ έτσι τις τελευταίες μέρες σκέφτομαι, είναι ότι πού βρίσκεται η διπλωματία, πού βρίσκεται το διεθνές δίκαιο. Μιλάει ο καθένας, ερμηνεύει και προτάσει
κατά το δοκούν,
δίκαιο κατά το δοκούν και τη διεθνή νομιμότητα. Ο ένας λέει είναι παράνομα αυτά που κάνει, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Ο άλλος μιλάει για προληπτικό πόλεμο που σημαίνει ότι του δίνει τη δυνατότητα της αυτοάμυνας, έτσι, και του προληπτικού χτυπήματος. Ο ΙΕ, ο Γκουτιέρες είχε πει πριν από 15 μέρες σε μια μεγάλη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών, είχε πει ότι φανταστείτε πού θα οδηγηθεί η διεθνής κοινότητα αν το κάθε κράτος εν ονόματι του εθνικού του συμφέροντος αντιδράει μονομερός. Εδώ είχαμε μια καταρχήν μονομερή αντίδραση, το είπαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πού βρίσκεται λοιπόν η διεθνής οργάνωση και γενικότερα οι διεθνείς οργανισμοί και αυτό που αποκαλούμε διεθνής δικαιϊκή τάξη. Η Ευρώπη δε παρακολουθεί αμήχανα.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ολόκληρο.
Ακούσατε τον Γερμανό Καλκελάρη ότι
Βεβαίως.
Είπε ότι κάνει τη βρώμικη δουλειά το Ισραήλ.
Ναι.
Ας κάνει λοιπόν η Ευρώπη την καθαρή δουλειά.
Ναι.
Ας την κάνει.
Ασχοληθεί με τη διπλωματία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και είναι σχεδόν ντροπή 27 χώρες να μην μπορούν να κάνουν μια, έστω για το θεαθή είναι μια διπλωματική προσπάθεια σε αυτό το...
Έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι το οποίο με απασχολεί αυτή τη στιγμή και σαν αναλυτή, δηλαδή αναλύτρια, απασχολεί ότι γενικά όλοι αυτοί οι μηχανισμοί της διεθνούς ειρήνης, της προώθησης σταθερότητας, της διεθνούς τάξης, παρακολουθούν με αμηχανία αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται στην περιοχή. Και εάν συμβαίνει αυτό και δεν αντιδράσουν, τότε πού οδηγούμαστε? Στην επικράτηση μιας λογικής όπου η οποία, σύμφωνα με την οποία το προβάδισμα θα το έχει το δίκαιο του ισχυρότερου.
Έχετε δίκιο. Το διεθνές δίκαιο υποφέρει το τελευταίο διάστημα. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Τώρα να σας πω ότι πριν από ελάχιστα λεπτά το Ιράν εκτόξευσε υπερχητικούς πυράβλους εναντίον του Ισραήλ. Το Ισραήλ απαντά. Έκτη μέρα συγκρούσεων που δεν φαίνεται να τελειώνουν. Χτες μιλώντας με έναν στρατιωτικό αναλυτή, έναν αντιπτέραρχο, μου έλεγε ότι, και έχω διαβάσει και το ίδιο και στο BBC και σε πολλά άλλα μέσα, στον Guardian, τον Independent, ότι θα χρειαστεί 5-6 μέρες ακόμα το Ισραήλ για να ολοκληρώσει αυτή την επίθεση. Το ζήτημα είναι μετά από αυτές τις ημέρες, όσες θα είναι τέλος πάντων, τι θα γίνει, ποιος θα αναλάβει πραγματικά μια προσπάθεια να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, γιατί και το Ιράν δηλώνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προσκυνήσουμε το Λευκό Οίκο. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη κατάσταση μεταξύ των, και μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι.
Ναι, βεβαίως είναι δύσκολη θέση και των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν θα επιμείνουν στην αρχική θέση, έτσι όπως είχε εκφραστεί τον Απρίλιο για την έναρξη των συνομιλιών.
Και πήγαιναν και καλά. Ήταν να γίνουν στο Ομάν, συγγνώμη που διακόπτω πάλι, την προηγούμενη Κυριακή. Τελικώς αναβλήθηκαν. Γιατί έγινε η επίθεση την Παρασκευή από τους Ισραηλινούς.
Ναι, αλλά αν όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέξουν τη διαχείριση αυτής της σοβαρής αντιπαράθεσης με όρους που έχει θέσει η Ισραηλινή πλευρά και οι όροι που Όταν λέω όρους, εννοώ και στο επιχειρησιακό επίπεδο.
Ναι, ναι,
δηλαδή, αν σε 5 μέρες, τέλος πάντων, το Ισραήλ δεν έχει καταφέρει την ολοκληρωτική νίκη, γιατί αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Τι σημαίνει, πώς προσδιορίζεται η ολοκληρωτική νίκη. Εάν όμως έχει καταφέρει να επικρατήσει και έχει αποδυναμωθεί το Ιράν, τότε πώς θα πάει στο τραπέζι τη διαπραγμάτευση το Ιράν? Με ποιους όρους θα πάει? Θα δεχτεί να πάει το Ιράν σε μια διαπραγμάτευση όταν πλέον θα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη φάση?
Ναι, και επίσης να προσθέσω σε αυτά που λέτε, κυρία Χιλά, ότι για να μπορέσουν οι Ισραηλοί να καταστρέψουν το Φορντό, είναι το γνωστό απόρριτο εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, στα έγκατα της γης, κατά πληροφορίες στα 100 μέτρα, κατά άλλες πληροφορίες στα 200 μέτρα, αυτό το μπούνκερ, ας το πούμε έτσι, μπορούν να το καταστρέψουν μόνο συγκεκριμένες βόμβες που μπορούν να φέρουν τα V2, τα B2, τα αμερικάνικα. Συνεπώς, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν αυτό το πλήγμα, το οποίο το επιθυμεί διακαώς στο Ισραήλ, εμπλέκονται στον πόλεμο. Και αν δεν το κάνουν, πώς θα εξοντώσουν, θα καταστρέψουν τέλος πάντων τις πυρηνικές όποιες δυνατότητες έχει το Ιράν?
Ναι. Ήδη ενισχύεται η Αμερικάνικη στρατιωτική παρουσία.
Αυτό είναι. Βεβαίως, στείλανε πολλά αεροσκάφη Αμερικάνικα.
Ένα δεδομένο. Αυτό που λέτε είναι εντάσσεται στο χειρότερο σενάριο,
ναι,
που λέγαμε.
Το worst case σενάριο, λέγαμε, που λέγατε.
Ναι. Δηλαδή η χρησιμοποίηση βομβών, αυτό που λένε η μητέρα όλων των βομβών την αποκαλούν.
Αλήθεια,
διατριτικές ικανότητες. Ναι, ακριβώς.
Και να προσθέσω ότι για να καταστραφεί το Φορντό, δεν θα το καταστρέψουν οι βόμβες. Οι βόμβες θα καταστρέψουν τα 30-40 μέτρα του βουνού και μετά θα καταρρεύσει το βουνό πάνω μέσα στη βάση.
Να, φανταστείτε τώρα, έτσι. Ναι. Φανταστείτε τι θα σημαίνει αυτό για όλη την περιοχή. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια τάση, εν πάση περιπτώσει, από τους εμπλεκόμενους να αλλάξει το γεωπολιτικό τοπίο. Ποιος έφερε το πρώτο πλήγμα? Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Το Ισραήλ θέλει να αλλάξει το γεωπολιτικό τοπίο. Εκτιμώ ότι η στόχευση είναι δική, δηλαδή από τη μία, ναι, να χτυπήσει το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν και να το μηδενίσει, έτσι. Πράγμα δύσκολο, από ό,τι λένε και οι ειδικοί. Και το δεύτερο είναι να προχωρήσει στο περίφημο regime change, που λένε και στο χωριό μου, αλλαγή καθεστώτος.
Αυτό δύσκολο, επίσης, αν σκεφτεί κανείς ότι αν μπορούν όντως, όπως λέει ο Τραμπ, να σκοτώσουν το Χαμενεϊ, αυτό θα ήταν ό,τι πιο συγκλονιστικό θα μπορούσε να υπάρξει σε αυτόν τον πόλεμο.
Γιατί και επικίνδυνο.
Ακριβώς, με την έννοια του επικίνδυνου το λέω.
Απολογητές προφανώς και πρέπει να υποθεί αυτό, έτσι. Ούτε του Ιράν είμαστε απολογητές και υποστηρικτές του καθεστώτος αυτού. Προφανώς είναι ανελεύθερο, προφανώς είναι
θεοκρατικό, έχει σκοτώσει
θεοκρατικό και για
τις
γυναίκες ακόμη χειρότερο.
Ακριβώς.
Αλλά δείτε όμως τι έγινε τη δεκαετία του 2000 με τις αλλαγές καθεστώτων στο Ιράκ, στη Λιβύη, ακόμη και στο Αφγανιστάν, στο οποίο έγιναν εκλογές, ήρθε μια κυβέρνηση τότε με επικεφαλής, αν θυμάστε, τον Καρζάι, αλλά μετά από μερικά χρόνια ξαναήρθαν τα Ταλιμπάν. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, το οποίο οι ίδιοι οι Αμερικάνοι, και εδώ έχουν γραφτεί πάρα πολλά και από τη μία πλευρά, δηλαδή το που οδήγησε αυτός ο αμερικανικός επεμβατισμός, και από την άλλη πλευρά ποια ήταν τα θετικά δηλαδή και ποια τα αρνητικά. Και τελικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει και στη διεθνή βιβλιογραφία μια συζήτηση, γιατί κάναμε αυτούς τους πολέμους, ποια ήταν the day after, η επόμενη μέρα, επιτύχαμε αυτό το οποίο θέλαμε, ή τελικά το εμφύλιο χάος που επικρατεί στις χώρες αυτές δεν ευόδωσε τις προσδοκίες τις οποίες, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί.
Μάλιστα. Κυρία Χιλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι κατέστημαν λίγο σοφότεροι μετά την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυσή σας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επικρατήσει το worst case σενάριο, δηλαδή το χειρότερο δυνατό σενάριο, και ότι κάποια στιγμή ο Τραμπ θα αποφασίσει αν θα παρέμβει προκειμένου να υπάρξει έστω μία εκεχηρία και μία συμφωνία σε επόμενο στάδιο για τα πυρηνικά, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία πολύ πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Επίσης, ήταν κυρίες και κύριοι, κυρία Ειρήνη Χιλά, καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Συζητήσαμε τι άλλο, την είδηση των ημερών, τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, και βεβαίως θίξαμε το ζήτημα του Τραμπ, ο οποίος εάν εμπλακεί σε ένα πόλεμο, μετά δεν θα μπορέσουμε να την γλιτώσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο Γιώργο Διονυσόπουλο, καθώς έχουμε έκτακτη σύσκεψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τους βαλιστικούς πυράβλους. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους, στους ακροατές. Είναι μια σύσκεψη που ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα. Συμβούλιο Άμυνας επί της ουσίας. Είναι το παρόν, δίνουν οι τέσσερις αρχηγοί των γενικών επιτελείων, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Στρατού και Αεροπορίας, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, βεβαίως, τον κύριο Νίκο Δένδια. Είναι μια σύσκεψη που πραγματοποιείται στη σκιά της κλιμάκωσης του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν. Έχει τεθεί επιτάπητος η αντιβαλιστική προστασία της χώρας. Να δώσουμε και την είδηση. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η βάση της Σούδας, ναι, λόγω του αυξημένου ρόλου που, όπως καταλαβαίνουμε, διαδραματίζει στην
κοινωνία. Βέβαια, βρίσκεται πολύ κοντά. Πολύ κοντά.
Γενικότερα στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Υπάρχει μια εκτίμηση, σύμφωνα με κύκλους του Πενταγώνου, ότι εάν εμπλακούν οι Αμερικανοί δυναμικά στη συγκεκριμένη σύραξη, τότε ενδεχομένως να τη βάση της Σούδας να χρησιμοποιηθεί, γιατί η βάση της Σούδας, από την αμερικανική βάση, ναι, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για λόγους ανεφοδιασμού κυρίως
αεροσκαφών.
Βέβαια, ως εκ τούτου θα απαιτηθεί επιπλέον αντιβαλιστική προστασία. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, θα ξέρουμε περισσότερα όταν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη σύσκεψη, ενδέχεται να μεταφερθούν πύραυλοι Patriot για την προστασία της Σούδας, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το ξέρουμε με σαφήνεια και με ασφάλεια σε λίγη ώρα.
Ναι, και να δούμε πώς θα πάει και αυτός ο πόλεμος, ο οποίος αν ξεφύγει, δηλαδή αν υπάρξει εμπλοκή των ΗΠΑ, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Θεωρείτε, Δημήτρη, από εμείς που μιλάμε εδώ και με Έλληνες,
ναι, παρακολουθούν
τις εξελίξεις, θεωρείτε ότι το πιο πιθανό σενάριο, για κάποιους είναι δεδομένο, ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και στις επόμενες 48 ώρες, πιθανό να υπάρχει αμερικανική εμπλοκή.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ.
Πάντα το αφήνουμε ένα μικρό, δεν είμαστε και προφήτες σε καμία περίπτωση.
Καλά, ειδικά με τον Τραμπ είναι δύσκολο να προφητεύσει κανείς, γιατί είναι εξαφίξεις οι δηλώσεις.
Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Δηλαδή, αν παρακολουθήσουμε και τα γεγονότα και τις εξελίξεις όπως διαδραματίζονται αυτές τους τελευταίους μήνες, τις μεταφορές των Αμερικανικών στρατευμάτων,
σωστό,
τη μεταφορά
σωστό
που είχε γίνει τέλος του χρόνου, τέλος του 2024, β52, είχαν σταθμεύσει στη βάση του ειδικού στο Γκαρσία, το νησί, το οποίο είναι η μεγαλύτερη αμερικανική βάση εκεί στην περιοχή και ελέγχει και το Ιράν και το Αφγανιστάν και όλες τις εξελίξεις γύρω από αυτές τις χώρες. Η μεταφορά στρατευμάτων, η ενισχύση των δυνάμεων και στο Ιράκ και στις βάσεις που έχουν εκεί στην Αραβική Χερσόνησο, φαίνονταν ότι κάτι ήξεραν ή κάτι ετοίμαζαν.
Αυτό, ναι, καλά, ιδιαίτερα, άλλωστε ήξερε και ο Τραμπ ότι θα γίνει Ισραηλινή επίθεση.
Έρχονταν, το έλεγαν, Δημήτρη, όταν ξεκίνησαν να χτυπάνε τους Χούθη συντονισμένα, mm-hmm, και με σχέδιο, έβλεπαν όλοι ότι ο επόμενος στόχος θα ήταν το Ιράν. Mm-hmm. Οι Χούθη ήταν το τελευταίο πλοκάμι του καποδιού πριν χτυπήσουν το κεφάλι. Mm-hmm. Χτύπησαν τη Χεσμολάχ, χτύπησαν
τη
Συρία με τον Άσαντ, χτύπησαν τη Χαμάς, χτύπησαν τους Χούθη, με αποτέλεσμα πλέον οι Ιρανοί να έχουν απομείνει μόνοι.
Ναι, βέβαια, πολλά μέτωπα ανοιχτά. Τώρα σήμερα διάβαζα, Γιώργο Διονυσόπουλο, ότι τα πύραυλοι Άρου τελειώνουν στο Ισραήλ, θα πρέπει να τους αντικαταστήσει.
Ανάλογα τελειώνουν και οι πύραυλοι του Ιράν. Δεν είναι, ναι, απεριόριστο και το απόθεμα το δικό τους.
Όχι.
Δηλαδή έχουν ρίξει τεράστιες ποσότητες.
Ναι.
Επίσης, αν δούμε και τους Ρώσους, και στους οποίους πόνταραν αρκετά οι Ιρανοί. Τους είχαν βοηθήσει τους Ρώσους το 2022 και το 2023, δίνοντάς τους και πυράβλους αλλά και μη επανδρομένα οχήματα, θα περίμεναν μεγαλύτερη στήριξη. Μέχρι ώρα τουλάχιστον δεν τους τη δίνουν οι Ρώσοι. Με αποτέλεσμα να διευκολύνονται αρκετά τα πράγματα. Βεβαίως το Ιράν δεν είναι Συρία σε καμία περίπτωση. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Πάντως ο εναέριος χώρος του Ιράν το ελέγχουν πλήρως οι Ισραηλοί με τη βοήθεια και των Αμερικανών. Σε ό,τι αφορά τους πυράβλους, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι οι Αμερικανοί δεν θα τους αφήσουν τους Ισραηλινούς. Ούτως ή άλλως, το Ισραήλ πάντα ήταν, θα έλεγαμε, η αιχμή του δόρατος των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Συγκρατώ αυτή που είπες ότι βάσει των πληροφοριών εκεί που κυκλοφορούν στο Υπουργείο Άμυνας θεωρείται πιθανή μια εμπλοκή των ΗΠΑ. Εγώ να κάνω το σταυρό μου να μην γίνει αυτό, γιατί μετά δεν θα υπάρχει κανένας να μπορεί να διαμεσολαβήσει για να τερματίσει τη σύγκρουση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Διονυσόπουλος, ρεπόρτερ της ΕΡΤ, για το Συμβούλιο Άμυνας που βρίσκεται σε εξέλιξη με τους τέσσερις αρχηγούς των εισάριθμων όπλων του ελληνικού στρατού, αλλά και βεβαίως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια. Κάπου εδώ η ώρα έχει φτάσει 9 παρά 4 προς παρά 3 λεπτά. Η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Μαρία Σφυρόρα και τον Βούλα Κολυσοπούλου για την, όπως πάντα, άψογη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της Γεώπολης. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαριάντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ.